pagpapabilin ng lahi, wika ang ugnayan na hindi mapapawi. Wika ang marga ng karanasan kasaysayan. Wika ang nag-aruga ng dayat kasarinlan.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi na naman po sa ating lahat.
At yes, magandang sa ating programang
Wika ng Ina Mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. Siyempre, ito ang inyong classmate, nagwapong-gwapo.
Yes.
Si classmate Gerard Concepcion ng DFPP.
At ako naman si classmate Ivan mula sa Pambansang Kolehiyo ng Administrasyong Pangmadlat, Pamamahala or NCPA. Mm-hmm.
Ivan, kamusta ka ba?
Ito, hindi pa naman Hell Week pero sana matapos na ang Chapter 4.
Ayan, sa Comto. No? Balita ako, ang hirap daw ng prof nyo ron ah.
Oo nga eh.
Masyado bang terror?
Di naman.
Kamusta naman ang ating linggo? Ano ba mga pangyayari ngayon na
now,
nangyari sa ating
lipunan? Ako nga, hindi mapaniwala.
Lipunan.
Sunod-sunod mga pangyayari na yun. Like yung decision ng Korte Suprema doon tungkol sa Marcos.
Paglilibing, no? Kay tas, Ferdinand Marcos.
Ito pang nanalo si Donald Trump.
Ayan.
Parang, ano. Pero, on
sabi
the good
daw, malaking joke daw, no? Daming din. Eh.
Pero on the good side naman, di ba, let's greet naman yung DCUP Radio Circle. Kanina, anniversary yata.
Oy, hello po sa inyong lahat. Mga magigiting na mga miyembro, no?
Nakikain ako sa kanila, classmate.
Iba ka talaga po sa pagkain, ang bilis mo, ha? Pero mamaya pag-usapan natin yan.
No?
Malalaman natin yung mga usapin kung sa pagkain. Siyempre, favorite na paksaan natin yan. Classmate, yung Limindol, nasan ka nun?
Nasa bahay lang yata.
Naramdam mo ba?
Hindi.
Wala ka naramdaman?
Wala siguro akong pake.
Oo, yung isang co-teacher ko, may klase sila sa Palma Hall. At nung naramdaman nila, siyempre, bubaba sila. Palma Hall yun eh.
Wala eh.
Diba? Siyempre Palma Hall yun eh. Ako naman, nandun ako sa FX, no? At traffic. Kala ko nahihilo ako eh. Yung pala eh, ano, no? Lumilindol na pala.
O baka nahihilo na talaga ako nun, sir. Or classmate.
Hindi pala talaga, ano, no? Talagang nahihilo ko pala talaga. Pero siyempre yung ating mga likers, no? Batiin muna natin. Ayan,
hello,
si Professor April Perez. Liker natin yan. Si batchmate Maristela Talampas. Hello.
Again. Hello po.
Siyempre yung aking asawa, si BM.
Yay!
Yeah, nakikinig siya at yung anak ko si Kahel.
Hello, hello po.
Ikaw ba wala kang batiin?
Wala muna siguro.
Wala muna.
baka maalala ko mamaya kasi sunod-sunod sila eh.
Oo. Oh, eto nga. Siyempre, pang-alim na nating Biyernes ito, no? Classmate.
Ang bilis ng panahon.
Oo, ang dami natin na pag-usapan. Ang pinaka-paksa natin ngayong hapong gabing ito ay walang iba kundi
pagkain.
Parang feeling ko, ito yung pinakamalupit na paksa, no?
Baka mamaya, classmate, pagkatapos neto, magutom ako.
Eh, talagang kakapit natin kumain kasi alas 7, kumakain tayo, no? Pero ano nga ba yung pagkain, no? Bakit ba mahalaga yan at bakit ba ito laging napag-uusapan sa kultura? Ayan. Ako, Ivan, makakwento ko lang sa'yo, no? Kapag ako pumupunta ng ibang bansa, una kong pinupuntahan palengke.
Bakit naman, classmate?
Pag palengke, nandun lahat, eh. Siyempre, may pagkain dyan, may prutas, may gulay. Mm-hmm. Tapos yung mga, kumbaga, quote-unquote, karindaryan nila. Doon makikita eh, no? Sa tabi-tabi ng palengke.
Yeah.
Lalo na sa Southeast Asian countries.
Mm-hmm.
No? One time, napunta ako sa Phuket. Mm-hmm. Eh di parang Thailand, may kainan doon. No? Maraming kainan. Sa kakatawa ang mga kainan nila, number 1, number 2, number 3. Ganun yung pangalan ng mga restaurant.
Oh?
No? Parang puro numbers. So, edi one time, edi hindi marunong mag-thai. Turo-turo lang, no? Turo-turo lang. So, one time, itong ating parang magiting na chef doon, sabi niya sa amin, ito, delicious, gumaganon siya. Pero ang luto ay hindi wala akong alam eh, no, kung luto. Basta alam ko lang hipon na parang ano man tawag doon, parang ginisa yata.
Pad Thai yata tong
classmate. Hindi, walang noodles eh, no. Ay. Hindi ko alam pangalan eh. Basta kinain namin, sarap eh, no. Pero ang nakikita ko dito, 'di ba, parang lumalabas na kung ano yung kinakain ng isang lipunan, parang ganun sila. No, yun yung kultura nila. Eh sa Pilipinas palalo, ang dami-dami natin mga isla. Ang dami-dami natin mga destinations, ika nga.
Tsaka sa konsepto rin ng kultura at ng kasaysayan natin, classmate.
Mahalaga ang pagkain. Ikaw ba, ano bang favorite na pagkain mo?
Pagkain? Kahit
siguro. O baka favorite foods.
Kahit ano siguro.
Madami, no? Favorite foods
kahit,
na.
Kahit ano siguro, classmate.
Basta kahit ano, kakainin mo.
Siguro.
Aba, delikado ito. Ako kanina, eh, siyempre, alam mo naman, diet-diet tayo ngayon dahil tumataas ang kolesterol ko.
Mm-hmm.
E di kanina ng umaga, bago ako pumunta ng UP, aba, sa may kanto namin, nagluluto ng ano, pritong chicharong bulaklak.
No.
Diba? Ang sarap nun, eh, no? Ang bango-bango eh. Yung parang ano lang, nilalako lang sa kalye.
Grabe.
Diba? So, ang bango-bango nung chicharong bulaklak, sabi ko, bibili ba ako? Eh, hindi.
Dapat dinalan mo ako, classmate.
Ito nga, bawal na sa akin. So, ginawa ko na lang, inamoy ko na lang, classmate, no?
Ay.
Kulang na lang, bumili ako ng kanin, no? Pag amoy ko, sabay kain ng kanin. Sabay subo ng kanin, kasi nga, bawal sa akin yung chicharong bulaklak, eh.
Wala, langhap sarap nga.
Oo, oh, eh. Kumaga, langhap sarap, ika nga. Oh, huwag natin sabihin yan, hindi natin sa sponsor. Pero ano nga bang, ano, no, ang ibig sabihin, halimbawa, ng pagkain sa buhay natin? Ako una ko naisip dyan, syempre, ang pagkain daw ay sustansya no, ng katawan at anumang kainin natin ay nagkakaroon ng talab sa katawan natin. Mm. Kumbaga, eh, mararamdaman natin yan. Sabi nung isang aking co-teacher na roommate ko rin, hi sir, Ronald Laranjo, sa Korea daw, ang mga tao daw doon, mga Koreano, kumakain sila para sa kanilang kalusugan.
Mm-mm.
Ang mga Pilipino kaya ganun ba?
Ewan ko rin, classmate.
Mm.
Eh, paano ba natin nalalaman ang epekto ng pagkain sa ating katawan?
Siguro ganito. Kapag ikaw ay kumain at ikaw ay nagkasakit, alam mo na, bad timing yon, no? Cholesterol.
Mahirap yung sabay-sabay.
Oo, di ba? Cholesterol, sugar, lahat-lahat na ng masama ay kinakain natin. Mm. Di ba? Eh, mga Pilipino pa man din, di ba sabi nga natin,
Gusto ko ng baboy.
Oh, parang sa atin, basta may party, meron laging pagkain, no? Parang pagkain yung nagsiset ng, ano ba, ng standard, halimbawa, ng kung ano mga ambiance nung pangyayari ng party.
Tsaka sinasalagay rin kasi natin, classmate, to sa okasyon eh.
Like, yan.
Halimbawa, malapit na ang Pasko, ayan na naman tayo.
Ito nga, classmate, di ba? Pag-usapan ang kulturang Pilipino, hindi lagi nawawala ang anong pagkain. Tingin mo?
Pansin ko nga rin yun.
Anong mga pagkain ang hindi nawawala?
Lechon.
Baba.
Ano pa ba?
Mm. Eh, ito gusto ko, spaghetti.
Ay, oo.
Pero spaghetti natin, barbecue. Matamis na maasim.
yun nga, diba? Kakaiba, classmate. Eh.
Oo. Ano pa?
Barbecue
rin, no? Siyempre, yung pag-umagahan, ayan. Yung mga ilog-ilog natin, top silog, pork silog.
Lahat na may itlog.
Diba? Napakahalaga niyan. O ano pa ba?
Hot dog on stick, classmate.
Ay, oo. Mukhang kakaiba yun. Pero nung isang araw, no, nasa Greenbelt kami. Aba, may isang sosyalan na ano, na restaurant, hindi ko sabihin kung ano, on air.
Oh, no? Wag na siguro,
hindi ko sabihin. Ngayon, may mga menu sila na kapag tinansit mo sa Tagalog o sa Filipino, aba malaman pala, ano lang, kangkong.
Oh.
Ang social lang pangalan, pero pagdating kangkong.
Watercress pala.
Wag ganun, di ba? Meron pa tayong mga tiyatawag ano na, ano ba yun, yung mga ala pobre.
Ano to,
pagkain ng may hirap, pobre. Hindi pa natin masigurado, no? Pero mga kapatid at mga classmate, ngayong gabi pong ito ay pag-uusapan po natin yung pagkain natin.
Oh, pagkain.
Pagkain sa kulturang Pinoy. Siyempre, ito ay ating pag-uusapan, pagbalik po natin.
Mm-hmm.
O sige, ang oras po natin ay 6:15 ng gabi.
Ang DCUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DCUP 1602,
kasali ka!
Halika na pahili!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZ1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
God, prank. Look.
What?
She's making her secret recipe. Come, let's watch.
My mommy's cooking our dinner tonight. And in the kitchen, she's the queen. Because tonight she's cooking her most famous Pinoy cuisine. When everybody eats it, they say it is heaven sent. But she will never share her secret ingredient.
Let's look, prank.
A garlic clove, a basil leaf. I want to know her secret recipe. Pepper and salt, oh I must look. So I can cook. Adobo, adobo, I'll mix it lip and investigate. Adobo, adobo, her secret to amazing taste. Silver swans, I must know how it's done. What could her secret be to my mom's adobo recipe? My mommy's Ilocana and makes everything taste great. When you try her cooking, you leave nothing on your plate. Oh look, she's adding peppercorns, native chicken and fresh pork, of course. But I must know what else she hides inside. Adobo, adobo, a classic Filipino dish. Adobo, don't you know why people say it's so delish? But no one makes it better than my mom may. Come let us hide and watch how she makes adobo from scratch, prank. Come on, let's go see. She heats mantika in a saucepan medium high. Sautes the bawang and sibuyas till it's caramelized.
Ayan, nagbabalik po tayo dito. Napakinggan natin yung kanta ni Mikey Bustos, no? Itong parody ng
Let It Go.
Let It Go. Na ginawang adobo. Yes. Siyempre, meron tayong dumating na bagong mga classmate. Pakilala mo na sila, siyempre, di ba?
Magandang gabi ayun, po no? Sa inyong lahat. Sariwa mula sa traffic.
Namiss namin okay, si ma'am
ako
ng
po si Glesi Atienza. At naririto na naman kasama ng ating mga classmates para maghatid sa inyo ng ilang kwentong kapitbahay tungkol sa pagkain.
At siyempre, meron tayong inimbitahang scholar tungkol sa mga pagkain at kultura.
Mm-hmm. Pero alam mo, si ang ating bisita ayan ay isang regular na fixture sa Saras. Oh, alam niyo ba Saras?
Oh.
Oh, pagkagayupi.
Doon ako na pariwara classmate nung ako ikaw.
Ano ba? Sasabihin ko sana. Pagkagayupi ka, hindi pwedeng hindi mo alam ang Saras.
Kaya nga.
parang diba? Panglaris.
Oo.
Puro pangalan na lang.
Oo, hindi mo alam ang Rodix.
At mang Jimmy's.
O, Tapsilog. Ayan. O, diba? O, ano bang?
Patio. Patio.
Patio.
Patio.
Social na. Sa
kaya
English.
Nga. At ang atin pong bisita ngayon ay isang regular na, ano bang tawag mo dyan? At kaya, fixture? Ano ba tawag? Ano bang tawag dun?
Habitue.
Tambay.
Yes. At narinig na po ninyo ang kanyang mahiwagang boses, ang ating pong bisita sa gabing ito.
Siyempre.
Ay walang iba kung hindi si Professor Arnold Asurin.
Yes! Magandang gabi po.
Hi, sir.
Hi, sir.
Magandang gabi po.
Siyempre, masaya yun kasi, alam mo naman, si Lakay, siya ang tawag namin. No? Kasi, nung magkakasama kami noon sa isang research sa Batanes. Oo.
Layo. Classmate.
Para kaming, oo, ang saya-saya doon. Ako talaga, alam mo, dapat lahat tayo makarating doon. Kasi iba talaga ang lugar na yon. Kaya lang, medyo sinalanta sila ng bagyo nitong nakaraan. Kaya, pero pag nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapunta doon, magandang makarating tayo doon. Kasi yung Northern Luzon ay iba din talagang kultura. Mm-hmm. At ito nga ang dahilan kaya naririto si Lakay. Ayun, para ikwento sa atin, ano ba Lakay itong mga paboritong pagkain sa Ilocos? At anong connection nito sa ating buhay Pinoy?
Unang-una, yung paboritong pagkain ay depende sa okasyon. No? Mm-hmm. So, tignan natin kung ito ay ordinary days. Ang paboritong pagkain sa Ilocos would be mga pinakbet.
Pagkasabi Lakay, pinakbet. Talaga
yan. Hindi, yung pinakbet. Ganun. Sa Ilocos Norte yun.
Kanang pumapasok
bigla.
Kami kasi ay Ilocos Sur. Ay Sabigan.
Sabigan.
May pagkayabang na parang Chabacano. Ano din nun? Espanyol din ang dominant noon. No?
Ah.
So, yung Ilocano namin ay medyo basa na kulang sa pamienta. Doon sa Ilocos Norte, mas masarap pakinggan.
Ano kaya yun?
Ganon din ng pinakbet, ha?
So iba, sir.
Yung pinakbet ng Ilocos
sa
Norte,
sa Norte
ay usually... Mm-hmm. Walang karne. Walang baboy.
Ito po yung sa Norte, walang baboy. O sa Sur?
Oo, sa Norte. Doon sa Sur, maraming baboy. May ano nga, yung bagnet, di ba?
Ayun, paborito.
Pero doon sa sa Ilocos Norte, yung instead na baboy, ang masarap na ay yung narikado nila, yung maliliit na garlic, yung parang newly harvested, na maliliit pa, yung oil niya, yun ang
hinahalo.
Pero ilagay doon yan, yun, mas gusto ko yun dahil ako ay 70 years old na.
Nakikialam. Hindi itsura. Mula sa itsura, parang 69 lang.
pero Lakay, ano pa bang ibang mga pagkain galing sa Ilocos na sikat ngayon?
Ay, classmate, ito. Teka lang muna. Sa Pasay, meron doon isang restaurant na napaka sarap ng pagkain. Doon ko unang nakilala ang dinakdakan. Mukhang sisig na pero kulay puti. Yung pala, ay may utak pala ng baboy na hinahalo.
Ganun pala.
Inihaw din, pero ang sarap eh. Yun nga lang, parang wala kang kinabukasan na.
Oo, parang ngayon na.
Ngayon pa lang, maliwanag na ang bahay nyo.
Punta ka na ng mga anghel.
Marami na ilo sa bahay eh. Di ba ba sir, no? Dinakdakan, Ilocano cuisine.
Pero ano, mas paborito nila diyan sa Cagayan. Mm-hmm. Mga Ilocano doon. Kasi yung ano, yung dinakdakan kasi, ang prinsipo ng pagluto ay roasting lang 'yon, mm-hmm, na hindi roasted masyado. Mm-hmm. Pagkatapos, i-slice yung mga partes cheeks ng baboy.
Baboy pala talaga.
Oo. Pero siyempre may mga ano, may mga ricado na ano, yung condiments ba.
Mm-hmm.
No. Pero hindi na ako pwede doon. Mamamatay na ako.
Pero Lakay, paano ho ba natin masasabi na itong mga pagkain na to ay marka ng
kultura
ng lipunan. Rio, no? Ng lipunan o ng isang rio na pinanggalingan niya?
Talagang ganun na. For instance, doon sa, tignan natin yung environmental resources ng Cordillera, pabundok, ano? Doon sa Ilocos, ay foot of the mountains naman, nakakunti ang mga soil, mga farms. So, mangyayari dyan, the resources, the limited resources of each region, ay yun ang ano, magiging
ingredients
na basic. Ano? For instance, makikita natin sa bundok, ay marami silang kinakain na root crops. Ganon din sa Batanes. No? Kasi makikita mo, Batanes, limitadong-limitado yung mga soil at saka always ano, yung rolling hills. Eh, ang bagay doon ay mga root crops. Ganon. At sa totoo lang, all over the Philippines naman, sa history, ay root crops lang kinakain ng mga ninunong-ninuno natin. Yung rice, yung corn galing sa Mexico yon, ano? Yung rice galing sa South China o Vietnam, mga ganun, ay usually ginagawang prestige food yan.
Pag, prestige food.
So, kumbaga pag nakakain ka ng kanin noon o ng rice, ay mayaman ka.
Pagkain mayaman.
At saka mayaman. Ano, may okasyon. Let's say, may makakasal, may special na okasyon, yung rice. And, more important is, walang pagkain na magandang okasyon, magandang festivity, for instance, na yung rice hindi kino-convert na rice wine. So, kasama yung rice wine sa pagkain.
Laging kumbaga package deal.
Bakit po kaya? May kinalaman ba to sa kalusugan? May ganun bang
kasi kung ako yung graphic, baka pantulak ko lang yun para dumabuhunan.
Eh doon kasi sa Cordillera, sa mga bundok, ay malamig.
Pampainit.
Diba? Mas malamig.
Ay, pampainit.
Yung rice wine. But more than yung epekto niya sa ano sa katawan, it is the belief system na yung rice wine kasi ay ginawang pinerment yan galing sa harvested rice from the old traditional crop of the forefathers. So may continuity. Ang idea is uminom tayo ng ano ng rice wine ng
ating mga ninuno
na tanim pa anang galing sa tanim pa ng ating mga ninuno. Sige no. At doon tinanim sa payaw na yan. Dito ganun. So especially identified yan na you are sharing, ano? Sharing of meat kung ano, mayroong baboy, sharing of rice wine. It's actually sharing of the genealogical belief system and caring for each other's clan.
Grabe.
Oh, grabe.
Ang bigat. Ganon yun.
Ang bigat. Iisipin ngayon, pagkakain na ako ngayon ng barbecue sa mga karendarya, ano kaya? Saan kayang baboy nang galing to?
Ibig sabihin, anong ibig sabihin pag may barbecue sa kanto ng bahay?
Ayun, napaka malaming baboy sa paligid.
Ibig sabihin, ayaw magluto ng mga tao. Yan ang ulam nila. Pero mukhang talagang ang ulam o ang pagkain ng mga tao ay napakalaking refleksyon ng kung anong klase ng kabuhayan meron sila.
Oh, pati religion. Tingnan mo yung ano, Muslim, ayaw kumain ng ano, baboy.
Bakit nga po?
Well, yung baboy, yung madaling explanation, madali lang, no? Ay, yung baboy, kumakain kung ano-ano.
Madumi.
Madumi, ganun. Katulad din ng aso, hindi kinakain ng Muslim yung aso. Kasi kumakain din ng madumi. Yung ganyan.
Pero okay. Ang aso,
sa Benguet, di ba mga classmate?
Hindi, sa Muslim ito, ha, yung sinasabi ko.
Muslim to.
At saka, pati yung mga, ano, mga cannibals, hindi. Yung doon sa dagat, yung mga
badjaw
kumakain crabs yung
mga shellfish
yung mga sumusupsup lang mga
crustaceans
sea urchins
hindi rin masyadong gusto ng Muslim mga yon dahil basura daw ang kinakain
kalinis ng dumi ng dagat parang yung mga tahong yung mga clam
pero all over let's say yung mga napuntahan ko sa Indonesia Malaysia na Muslim or even yung Muslim sa Thailand, South Thailand, maraming vegetables na kinakain. Oo. At saka doon sa Thailand mismo or even no yung Malaysia, sa Muslim areas ay yung pagkain nila ng vegetable half-cook eh. Usually raw, no, ganon. Katulad yung pagkain natin doon sa Batanes, yung fern, no? Yung pako.
Oh, sarap noon.
Salad ng
klase. Sarap noon. Tapos ang plato natin, yung dahon ng breadfruit. Na malaking ganun, ang lalaki ng plato. Ay, gusto ko na nga iuwi, kaya lang mabubulok eh. Sayang naman. Pero talagang pero ang binabanggit nyo, Lakay, yung religiosity, no, yung namikinalaman sa pagkain. May iba pa bang mga considerations? Kasi parang, di ba sa mga doktor, ang sinasabi nila ngayon,
kalusugan
ang indication na factor. Ang least processed daw na pagkain ang pinaka-okay. Least processed is best. Yan. Kasi hindi masyadong maraming chemical.
Gamot.
Gamot. Kaya mas mainam ito sa katawan natin.
Eh kaso, classmate, lahat yata ng kinakain natin ngayon, puro mga chemical na.
Oo, yata.
Tubig lang yata. Kahit yata tubig, may chemical pa. Diba? Kaya makita mo sa mga supermarket, may organic something.
Pero ako, diba? pag umuwi ako sa vegan, kasi hindi naman ako doon malapit sa market na maraming langgonisa o mga bagnet. Dandun ako across the river sa baryo. No? So maraming vegetables na available doon. Oo, tsaka preskong-presko.
Seafood din po.
Daling kunin.
Hindi, walang seafood doon. Baryo. Pero ang maganda doon ay yung mga fresh vegetables na nandyan, halo-halo mo lang, lagyan mo ng kaunting alamang, ano, panglasa lang.
Ang sarap yun.
Ang sarap na yun.
Ulam
and na. Hindi ako matatakot na ako ay madedigok, madededbol, dahil ako ay senior citizen.
ano ba po ang ating dieta para sa senior citizen? Baka marami tayong mga tagapakinig ngayon at saka yung mga nag-aalaga sa mga nanay o mga lola, tiyo nila na senior citizen. Ito ang pag-uusapan po natin, mga classmates, sa pagbabalik natin sa ating programa. Ang oras po natin ay 6:34.
Siyempre, ang DZUP 602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcast ng Pilipinas. Sa DZUP 602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Tinatawagan ang lahat ng interesadong aplikante na gustong maging bahagi ng tourism and hospitality industry. Sali na sa Tourism and Hospitality Career Fair na gaganapin sa SM City Cebu Trade Hall B sa November 22 at sa SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City sa November 28. Register now and follow us at www.facebook.com/THCFPH for updates and details. Ito ay hatid sa inyo ng Tourism Congress of the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
mga kaibigan, nandito po tayo at nagbabalik sa ating programa, ang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At binabati po natin ang ating mga masugid na tagapakinig mula sa Pasay, mga kababayan mo mula sa Manila, Titana Colleges.
Babati mo tayo sa Wika ng Pasay. Hello, Pose.
Hello, Pose, talaga.
Wika ng Pasay, hello, Pose.
Oo nga, naku. Ayan. At yun na nga po ang pinag-uusapan namin kanina.
Babalik tayo sa ating usapan kanina.
Ano po ba ang ating mga bagong jeta dahil kakaroon na tayo ng edad?
Tsaka pabago-bago ang panahon na yun.
Oo, kailangan pa. No. Ang pagkain talaga ay para sa kalusugan. No? Parang yung mga pinanood na, di ba yung nausong Korean telenovela na una? Alam ko pinanood.
Jewel.
Ang pagluluto ay inuugnay talaga nila sa gamot para sa katawan. No? Kalusugan. Tama. Ano na ba ang jeta natin ngayon para sa senior citizen, Lakay?
Ako naman ay hindi naman masyadong ano takot sa ano mga karne ano, may counting ano lang mga ground beef o yung ground yung pork, talagang takot na ako doon. Oo, dahil palaging tumataas yung ano ko yung BP. So sa ay yung panamang Ilocano katulad ko ay nasanay sa Bagnet, yun ang ano baboy.
Ba
at saka adobong ano baboy din ganyan. At saka kami sa bahay pag mag-adobo kami ng baboy ay lalagyan pa namin ng yung mushrooms. Lagyan ng mushrooms.
Sa kami patatas lang mga mahihirap. Patatas lang.
Pero ang paborito ko ngayon, dahil ako marunong magluto kaya okay lang na mag-adjust ako ng ano ng mga culinary ano aspect of my life ay marunong ako magluto. Ang paborito ko ay yung pipian. Pipian galing sa ano yon, sa Mexico. Sa ano. At pati yung vegetable na ilalagay doon, pasotes, no? Wala dito yon, kaya ano pa kinuha pa sa Mexico yon ng mga ano. Yung pipian naman ay basically parang yung roast rice. Ano? Ma, ano bang tawag doon? Iro-roast.
Kiniling, ano, binusa.
Pagkatapos,
sinang kutsang ba yun?
Sang kutsa ba?
Hindi, roasted ba?
Inihaw.
Brown.
Sinunog.
Prito, sinunog.
Ba? Pinagyan niyo ba to?
Pagkatapos, ano, i-ground, ganun. Yun, tapos, yun ang basic na ano niya. And pagkatapos, lagyan mo ng, ano, ng maliliit na ano ba, manok. Ha? So manok lang ano.
Pampanya.
Pero usually pag bata-bata ka pa, pwede mong lagyan yung buntot ng baka, ganoon ano.
Banta. Oxtail.
Oxtail. Ang sarap-sarap.
Alam ko yung oxtail, alam ko yun pagka nagkakarikari
kari-kari
ang
nanay.
Oo, yung
stripe. Iba pa yung off-stripe.
Yung pipian na sinasabi ko, parang kare-kare din ang ano niya.
Mm-hmm.
Ang labas niya. No? Mm-hmm. Pag naluto na, di ba, medyo grainy ng ano.
Yung, pero classmate, di mo na kailangan ng bagong siguro doon, no? Kasi malasa
na. Hindi. Ano lang, ang ginagamit ko ay, ano lang, rafika salt.
Rock salt. Parang ansosyal, ano? Rock and roll. Rock and roll talagang tunay.
Anak, bumuli ka nga sa salsa store ng rock salt.
Parang, masisigawan ka siguro ng tindera. Rock salt. Yun lang karaniwang ano yun, no? Yung asin na karaniwan.
Karaniwan, rock salt.
Rock salt talaga. Ito bang mga pagkain natin, Lakay, masasabi natin, ano ba yung pambansang pagkain ng mga Pilipino. Meron ba yung mga pagkain na parang kahit sa ang lugar sa Pilipinas makikita mo?
Meron. Number one, rice.
Rice.
Tsaka tubig. Bawal din ang tubig kasagot.
Mineral water. Tubig.
Tubig.
Pero merong ano, merong Dutch guy, scholar, na nagsulat yung libro na ang national food daw natin kasi it's all over, no? From Batanes to Basilan, ganun kasi ay yung ano ba yan? Lechon na baboy.
Lechon.
Oo, nagalit ng
ang mga tao. Muslim.
Oo, kasi kung lechon na baboy ang national food paano dahil palaging nakikita diyan pag mga pista, mga ganun. Eh, hindi na kami Pilipino, sabi. So, pinalitan yung ano, yung paragraph na yan. Pero sa totoo naman, ang ano, yung roast pig naman, lechon na baboy o ano, all over Asia naman yun. All over Asia. Pero sa atin, magarbo kasi ang presentasyon, no? Papakainin mo pa yung baboy ng ano, mansanas, ganyan. Pagkatapos, doon sa, actually may ginalagay ng mga vegetables sa chan. Oh,
para
pampalasa,
pampalasa.
Bangon ng amoy.
Oo. Yung karimbuaya ang ilalagay namin sa bigan. Yung karimbuaya is cactus.
Ah.
May leaves siya. Mm-hmm. So, most likely, it also came from Mexico. Mm-hmm. No? Kasi, basically, vegan is more Mexican than Spanish. Mm-hmm. While, let's say, Iloilo or Manila, ano, is more Spanish than, mm-hmm, ano,
vegan.
Than vegan. Bakit ganun? Eh, yung vegan kasi at that time of colonization, parang, ano lang, yung sa malayo. Ganon. Ang sentro ay doon sa Visayas, no? At saka Manila ang mga sentro noon.
Mm-hmm.
Ang ano, kaya nga doon sa far north, doon sa amin ay medyo magkahawig yung rebellion palagi doon with the Igorot and the Ilocano together fighting. Ganun. Kasi ano kami, yung malayo-layo, no? Yung pagkain ay ano din, mas adaptive kami sa what is local. Dito sa ano, sa Iloilo, ang pinagyayabang nila, tuwan-tuwa sila, sabi, oh, ito ano, itong ano ito ay galing pa sa ano, paiya sa ano, mga ganoon, di ba? Sa amin, dinengdeng. Masarap yan.
Pero ang pansit, Lakay, kasi halimbawa,
Chinese
talaga. Pero halimbawa, nakakatuwa kasi kahit saan kaya
ang daming variety.
Parte sa Iloilo may pansit
molo. Iba-ibang variety na
lang. Iba-iba, pansit molo, pansit palabo, pansit habhab, pansit malabon.
Pansit buko.
Oo, no? Kanya-kanyang rekado. No? Ito ay Chinese.
Yung influence. Basic na process niya, ay ano, ay Chinese. Dahil yung noodles naman galing sa rice yun eh, di ba? At saka sila ang marunong, ang mga Chinese, sila ang magaling mag-process ng mga raw food, ng mga ano ba ito, mga yam, mga ube, kamote.
Mm-hmm.
Pwede nilang i-process kung ano-ano yan, including wine, di ba? Oo, pero later on, yung mga localities natin, nag-adapt naman tayo na may style naman tayo. Oo, doon sa, ano ba yan, pansit palabon, mga ganyan.
Kumbaga isang banyagang kultura pero na-assimilate, no, ng mga Pilipino para magkaroon ng bagong lasa.
Eh, ang adobo, di ba kasi sinasabi nila,
isa pa yan.
May adobo daw, may Pinoy,
may Pinoy.
No?
Totoo ba yun?
Oo, actually, si Nick Joaquin ang ano, binanantang ko. Tuwang-tuwa akong bumanat kay Nick Joaquin noon dahil sabi niya noong binigyan ng ano ng National Artist Award, ano, nag-deliver siya ng lecture sa CCP, remember? Ano, ba sabi ba naman niya ay when the Filipinos started eating pandesal and adobo, sabi niya, that was when they started having a culture away from the swamps.
Oh,
mga ganun, no?
May ganun pala.
Oo. Akala niya yung adobo is a legacy from Spain na culinary ano, tradition. Hindi necessarily nagaling sa Spain yan because pag titignan mo ang rekado ng adobo ay yung ano, vinegar.
Toyo.
Toyo or patis. Pero
sa
same principle.
Sa merong iba, patis nga ang ginagamit.
Yung puting ano, puting
pagkatapos,
adobo.
Yung
paminta.
Laurel.
And let's say, laurel, salt, ganun. Lahat-lahat yan na rekado ng baboy, let's say baboy yung i-adobo mo, ay ano, yung preservative lang mga 'yon.
Okay.
And then pag pupunta ka, ay pag pupunta ka sa history of food ng Arab countries or even Southeast Asia, lahat yung condiments, Ricardo, ng adobo natin ay ginagamit din doon sa ibang-ibang bayan. Kaya nga, yung mga Arab countries na sinaklaw ng French Empire, ang tawag nila sa ganyan na luto ay adobe. Adobe. Ganun ng French, hindi sila nagpa-pronounce ng kompleto, di ba? Adobe, ganun. So, yung adobo natin ay actually, it's a universal na way of preserving the meat. Ganun lang. O hindi. Si Nick Joaquin kasi magaling kaibigan natin 'yon, pero magaling mag-imbento ng kasaysayan, inventive yan. Ay sasabihin niya na estupado, ganun, adubado, ano ba yan, mga ganun. So adobo ay parang itsurang in the same tradition of estupado, mga ganyan. So akala niya pero nung sinabi ko ay hindi, yung tinapay ay ang ginawa ng Espanyol, kinain nila pagkatapos linagyan ng bagong pangalan, pan sal, pero
bread of salt.
Pero at that time na bagong dumating ng mga Espanyol dito, may letter yung first bishop si Salazar sa King of Spain. Dito sabi niya, maswerte din tayo dito sa Islas Pilipinas dahil mayroon yung mga Chinese na gumagawa ng bread, no, tinapay. At duble tayong swerte dahil hindi nila kinukuha ng bayad ng tinapay every day. Pupunta lang sila pag dumating na yung galyon. At doon na yung pambayad natin. Oo. So, ibig sabihin, yung pangalan lang na pandesal, ang contribution.
Ang coinage.
Oo. Kinoinage nila, parang branding lang. Pero the artifactual na kinakain na yung wheat, at sabi ba ni Bishop Salazar, at yung yung kanilang wheat ay galing sa continent, sa Asia, or sa Hapon. So, may trading na tayo ng wheat na early. Okay, so, marami din nagsasabi na kung ano-ano ng pinanggalingan, pati daw yung pancit ay galing sa Italy daw, di ba? Kasi yung
noodles.
Ganun.
Pero habang nakikinig ako sa inyo lakay, parang makikita mo hindi lang yung mga sources available doon sa kalupaan, pero yung migrations, yung mga encounters sa mga kultura.
Kahit yung mga ideology, no? Sa pag-prepare, pagkain ng pagkain.
Oo, makikita mo
din
kung ano yung pwede palang laman ng pagkain, no? Hindi lang siya masarap, pero may kasaysayan, may kwento.
Oh, yung kasaysayan, for instance, ng bread, ay makita mo yung bread natin ay magpuff. Mag-aalsa. Yung mga doon sa Arab, yung mga nagta-travel long distances, yung bread nila, yung wheat nila ay flat, di ba? Oo. Kasi maraming supply yan for so many weeks na travel.
So hindi
kumakain ng espasyo.
Kaya anong tawag natin yun, yung mga
shawarma,
pita bread.
Shawarma.
Pita bread.
Kaya ganyan, marami diyan na kasi
meron,
malayo.
May ganun ding concept, yung paano ito gagamitin, kaya dapat ang itsura niya, ganito. Parang siguro yung mga Jollibee, space saver, kaya nakaban yung itsura ng mga kanin sa fast food, kasi kakainin mo siya habang mobile ka.
Tsaka siguro, kaya malagkit, ang tawag namin doon, kanin paste. Siguro kaya ka malagkit, kasi pwede mong hawakan lang, na kasama yung wrapper, tapos baka na kumagat .
Pero sa ang
lola
ko,
may rice variety talaga na malagkit.
Yun, pero sa ako, ang lola ko, sasabihin niya, pag malagkit ako, tinatapal sa batok yan. Kasi ayaw niya ng ganung klase. No? Iba yung texture ng kani na gusto niya.
Pero remember, yung Japanese rice is malagkit talaga yun.
Parang madaling ma-chopsticks.
Chopsticks kasi. Pag masyado kasing grainy, ang hirap naman kainin.
Yung using chopstick.
Sa atin kasi pag kinamay mo na yun, di ba? Oh, ibobola mo na yun eh. Kaya...
Basta ako, classmate, gusto ko yung bog hug eh. Yung parang butil-butil. Sarap kumain. Masarap sa chan. Nakakalak ng chan.
Oh, masarap yun. Oh, na ngayon, siguro bago tayo magpatuloy, pangitin muna natin. Ang oras po natin ay 6:52.
At ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalasa'y ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Na naman po tayo mga kaibigan sa ating huling bahagi
ng wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. At syempre, pinag-usapan natin yung pagkain. Ang dami-dami natin natutunan mula kay Sir, no? Yung kasaysayan, ideolohiya, prinsipyo.
At meron siyang kinikwento pa tungkol dito sa pagkain daw ng mga Kapampangan.
Hindi, yung ano, yung style nila na akala nila atin din, akala natin na yan ang pinakamasarap na ano na luto, di ba? Kasi one time I was interviewed by sa TV ba by Cara David who is taga doon, di ba? Ang ano niya, Kapampangan. Sa ang unang tanong niya sa akin, "Sir, bakit ang pinakamasarap na pagkain ay galing sa Kapampangan?" Sabi ko, "Pwede ba palitan natin yung tanong na yan dahil mahirap sagutin yan." Kasi sino ba nagsabi na pinakamasarap talaga yan? Eh, hindi ako. Ano? Ewan ko kung anybody has made a statistical ano, count ba? Na,
data, na
sinabi, ano? Pero ang magandang kwento naman dyan ay yung historical background ng kanilang ano, mga rekado. Sabi ni, ano, ni Dr. Kibuyen,
Si Floro,
ay kasi taga doon siya, doon daw sa Sulipan, no? Baryo ng Apalit. Doon nagdagsaan ng mga friends, mga Europeans pa Manila, ano, pupunta doon, maghunting-hunting ng kasi maraming rivers diyan eh sa Apalit, ano, Pampanga River. Marami. Maghunting sila ng mga birds, fowls, mga fish, mga deer, ganon. At dala-dala nila yung kanilang condiments from France, from Europe, no? Ganon. So butter. Doon sila nagpipiknik-piknik at ang mga taga tagahiwa ay yung mga local. Oo, so nakita nila kung anong ginagawa sa mga condiments, ano? Oo. And then eventually naubos na yung mga condiments ng mga outsiders na or hindi na pumunta, sila na ang naghanap ng ano equivalent, ano,
substitute
na ano. So doon silang na natuto ng mga importansya ng mga condiments ng mga ano iba't ibang ano lasa pag pag-combine ganon.
May rolyo pala siya sa pagka, sa pagkain mismo.
So later on, it really became famous ha, sa mga travelogues ng mga Europeans na pag pumunta ka doon sa ano, Pampanga, ganun, kasi maraming deer meat dyan, ano, maraming wild boar meat, maraming birds sa swamps, ganun. So, yan, pwedeng magluto ka ng kursanada mong lutuin, whether you're from Italy or France or... There was even a Russian ano official who wrote about the good food na nakalimutan naman niya banggitin na yung condiments, yung pagluto ni style ay European talaga. Dahil tinuro ng mga European.
Early Europeans.
Ang transfer of technology talaga, no, nandun sa involvement dun sa paanong ginagawa.
Sa practice.
Sa practice output, talaga.
Sa mga materials o sa mga ingredients na ginagamit.
Doon naman sa amin naman sa Ilocos, mahilig kami yung ano yung orange na coloring.
Azuete.
Yung empanada nga ninyo, no?
Azuete. Kasi galing Acapulco, Mexico. Yung empanada namin is pattern after Mexico. Not now, no? Ngayon ay to fulfill the touristic ano, splurging. May ang dami-daming ilalagay na. Pero sa akin, ang gusto kong empanada ay yung old style na ano lang, yung grated na papaya meat. Yung,
papaya pala dati.
Kung hindi karne. Kung hindi papaya ay yung cabbage, mga ganyan.
Repolyo.
Ang gulay pala, pero ngayon karne na eh.
Meron pang itlog yata.
Meron pa itlog. Meron pa longganisa.
May longganisa pa.
May vegan
pero pa. That is catering yon, pandering to the tourist. Kasi ang turista naman, uy, kain tayo ng empanada. Uy, kain tayo ng bagnet. Uy, kain tayo ng bibing, longganisa. Di pinagsama-sama ng lahat doon.
Isang meal na lang po.
parang kape, 3-in-1. Ano? Parang ganun talaga yung
pero
concept.
Ako, na local boy, ganun, ang hanapin ko, yung ano pa rin,
yung original. Kaya sabi sa inyo mga classmate, kailangan talaga pag
sa gabing
sila kaye.
Kulang isang oras, classmate.
Kailangan talaga. Pagpagkain talaga. Umaati ka buya na matagal. Kaya ang saya namin noon nasa Batani. Unforgettable talaga yun. Kasi kwentuhan lang kami talaga.
Pare-pareho naman ang ingredient ang kinakain natin. Flying fish,
ang mga gulay. Kaya nga po mga kaibigan, makikita po natin na ang ating pagkain ay hindi lang po simpleng para sa kalusugan ng katawan, para sa
tiyan lamang.
Kung hindi ito po ay pampuno sa ating mga pangangailangan sa kaisipan, ang ating kasaysayan ay nakapaloob pala sa pagkain, pati ang mga inkwentro natin
at ang mga paniniwala.
Nagiging daluyan natin siya para matuklasan natin kung ano ba yung problema natin na yon na, parang yung sa empanada, di ba? Noon, gulay. Pero bigla na lang naging karne na.
Iba yung ganun. Ano?
Katulad yung Bicol Express, doon ay sa Bicol, vegetable. Mm-hmm. Pero dito,
karne. Kaya, ang dami talaga nating pwedeng makita sa pagkain lang pala.
Sana classic, meron tayong part 2, no?
Part
2.
Mag-party na lang tayo.
Hindi na lang part 2, party na lang.
Meron tayong pagkain dito, sir, no? Kumakain tayo.
Maaamoy pa. Kaya, mga kaibigan, kailangan na po naming magpaalam dahil ngayon po ay 7:01 na. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat sa ating bisita. Hanggang sa susunod na pagdalaw at mga kaibigan, sa susunod na linggo po, abangan naman ninyo.
Ano bang pag-usapan natin ng classmate?
Ano na naman tayo ulit? Creative works ulit tayo.
Works na,
mga tula, pwede po kayo magpadala. Babasahin po ulit natin. Tungkol sa ating pakikipag-ugnayang Pinoy.
Ayun. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dito po sa aming programa, ang wika ng ina mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Salamat po.
Magandang gabi po. Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo, wika.
ka ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo,